Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita hidayah dan taufik-Nya, melimpahkan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan sempat bidnillah. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan daripada pembahasan kemarin, dan ini merupakan pembahasan yang terakhir, yakni ke-15 tentang keluhan kegemukan atau keluhan obesitas dan solusinya. Pada kesempatan yang telah lalu, pada pembahasan integrasi tentang barat dan timur, bisa dicek ulang di www.radioroja.com atau www.alkianji.com tentang hal tersebut, membahas obesitas dari sisi integrasi barat dan timur. Ya, kita jelaskan di sana tentang bagaimana sudut pandang konvensional atau Western medicine di dalam melihat obesitas, kemudian bagaimana timurnya. Dan kali ini kita membahas tentang keluhan kegemukan dan solusinya. Kaum muslimin, perlu diketahui bersama bahwasanya di dalam tubuh kita ini terdapat dua unsur sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Lafiti Muhajjar dan Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dan Al-Imam Mufli Al-Hambali di dalam Adab Syariah, bahwasanya tubuh manusia ini terdiri dari dua unsur. Unsur harara, unsur yang memiliki energi, dan unsur rutubah, unsur yang memiliki kelembapan, lembab. Di mana kestabilan tubuh ini dapat terjaga dengan adanya unsur tersebut, hararah maupun rutubah, unsur panas maupun unsur lembab. Ya. Dan kestabilan masing-masing suhu tersebut, baik lembabnya yang menimbulkan nutrisi atau berasal dari saripati, kemudian hararahnya yang membentuk energi vital, ini dapat terjaga dengan adanya suhu yang lain. Adanya suhu panas dapat terjaga dengan adanya suhu yang lembab. Suhu yang lembab akan terjaga dengan adanya suhu yang panas. Dan unsur hararah dan rutubah ini saling menjaga, saling melindungi dari kerusakannya. Di mana disebutkan bahwasanya hararah ini akan melindungi dari luar. Energi vital itu akan melindungi, selalu mendorong darah, kemudian melindungi. Darah bersifat rutubah, yakni bersifat lembab, cairan yang bersifat lembab. Ya, tentunya dia akan terlindungi, dan lembab itu memberikan nutrisi agar panas tersebut stabil. Ya, dan hararah disebutkan oleh Imam Ibn Mufli bahwasanya dapat menjaga unsur rutubah, unsur kelembapan, dan melindungi dari kerusakan dan perubahan bentuk, yang manakala terjadi hawa udara yang datang dari luar atau emosi yang datang dari dalam, kemudian bisa merubah bentuk rutubah, mengacaukan rutubah, stagnasi lah, atau bermasalahnya rutubah, maka bisa kemudian dilindungi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, serta membuang atau melembutkan sisa-sisa makanan. Manakala makanan itu masuk, kayak dimakan, kemudian masuk ke dalam perut besar, kemudian diurai dia, ya, dicerna oleh hararah, sehingga tercerna, kemudian melembutkan, membentuk menjadi rutubah, membentuk menjadi saripati makanan, membentuk menjadi esens. Kemudian sisa-sisa makanannya kemudian didorong keluar kemudian menjadi buang air besar. Sementara yang bermanfaat bagi tubuh, maka akan difungsikannya, didistribusikannya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sementara yang rusak, yang akan merusak badan, kotoran-kotoran yang ketika masuk ke badan akan rusak, maka dia akan pisahkan dan akan dikeluarkan melalui urin, keringat, atau buang air besar, dan seterusnya. Ya. Sedangkan unsur rutubah, ini dapat meredam hararah, kebalikan daripada fungsi hararah tadi, yang jika hararah tersebut tidak diredam, maka panas ini akan membakar tubuh kita, bahkan badan kita, bahkan perut kita, dan kondisi badan akan tidak stabil dikarenakan kelebihan kadar salah satu sifat unsur tersebut. Ya, ketika unsur hararah itu kemudian tidak stabil, maka akan terjadi rutubah tidak terurai. Makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak akan terurai. Ya, begitu pula sebaliknya, ketika terlalu banyaknya rutubah, demikian pula tidak akan bisa terurai. Ya, kalau rutubah, makanan tidak terurai menjadi rutubah, maka tidak akan muncul hararah. Karena hararah berasal, bahan bakarnya, bahan dasarnya itu berasal dari rutubah. Ya, di mana seseorang tersebut ketika seseorang melakukan perjalanan, seseorang kemudian melakukan aktivitas tertentu, berpikir dan seterusnya, maka ini akan membutuhkan energi vital. Di mana energi vital ini berasal dari makanan dan minuman. Ya, berasal dari makanan dan minuman yang dicerna menjadi rutubah, dicerna menjadi saripati makanan, dicerna menjadi cairan yang lembab, sehingga kemudian nanti akan berubah menjadi tenaga. Ya, hal tersebut artinya kebutuhan rutubah atau makanan yang dimakan oleh kita ini merupakan kebutuhan yang sangat. Ya, sementara hararah ini juga dibutuhkan untuk mengurai. Tanpa adanya hararah, tanpa adanya panas energi vital yang ada dalam tubuh, maka makanan tidak akan bisa terurai menjadi nutrisi, tidak akan menjadi gizi. Meskipun makan banyak, maka dia tidak memiliki gizi, tidak memiliki nutrisi. Sebaliknya, manakala hararahnya melemah, maka akan timbul permasalahan, yaitu penumpukan, terjadinya penumpukan rutubah. Ya, penumpukan rutubah inilah yang hendak kita bahas pada kesempatan kali ini. Hal ini disebabkan karena ini merupakan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga kesehatan, yakni keseimbangan antara hararah dan rutubah. Ya, di mana untuk memupuk, mempertahankan rutubah, ini kita butuh makanan dan minuman. Ya, maka wajar merupakan salah satu hikmah yang sangat besar manakala seorang safar, ya, atau sakit, di mana dia membutuhkan rutubah, dia membutuhkan energi vital, maka diperbolehkan dia berbuka di dalam berpuasa. Akan tapi manakala kadar pengurangan makanan, jadi makanan tersebut terlalu banyak, kemudian kadar pengurangannya itu tidak bisa mengurai, maka akan menjadi masalah, akan terjadi penumpukan. Atau kadar pengurangan makanan itu melebihi ambang batas normal, makanannya terlalu sedikit, tidak mencukupi kebutuhan tubuh, kemudian panas tubuh mengurai terlalu ekstrim, maka hal ini akan menyebabkan kelemahan pada tubuh, sehingga makanan tersebut habis, makan banyak pun tetap kering, kurus, kemudian bisa jadi terjadi peradangan pada perut, ya. Sebaliknya manakala unsur panas tidak bisa mengurai, bahkan terjadi sisa makanan tersebut menumpuk dan menjadikan penyakit. Ya. Dan sisa makanan tersebut membusuk, menjadikan penyakit selanjutnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasanya penyebab penyakit ini dikarenakan oleh unsur zat-zat makanan, kelebihan rutubah atau kekurangan hararah. Kelebihan hararah, kekurangan rutubah. Ya, hararah tampak dari gerak dan diamnya. Rutubah tampak dari seseorang mengkonsumsi makanan, menerima makanan. Ya. Maka, kemudian penerimaan tubuh dalam menerima makanan, juga penerimaan organ tubuh terhadap makanan dan kesiapannya dalam menerima makanan inilah yang kemudian dibutuhkan oleh itu. Tubuh untuk menyeimbangkan antara hararah dan rutubah, di mana kesiapan tubuh ini merupakan hal yang dominan. Kalau tubuh tidak siap menerima makanan, maka akan menjadi penumpukan. Ya, kalau begitu pula ketika tubuh tidak siap dengan hararah yang memuncak, maka ini pun akan menjadikan penyakit. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, di mana Allah sebutkan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ya, meskipun berbeda pendapat tentang israf di sini, tentang berlebihan di sini, yang jelas di situ dijelaskan oleh Imam Ibn Mufil Al-Hambali dalam Adab Syariah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menggantikan zat-zat yang sudah terurai. Ketika kita beraktivitas, kita berpikir, baik aktivitas pikir ataupun aktivitas bergerak, ya, maka makanan tersebut akan terurai. Ketika makanan terurai, habislah waktu bayangan di dalam tubuh, kemudian tubuh menuntut diisi kembali yang namanya lapar. Ya, kemudian makan, perintah makan ini digunakan untuk menggantikan zat-zat yang terurai sebatas apa yang diperlukan oleh tubuh. Jadi kan, sebatas apa yang diperlukan oleh tubuh. Ketika sudah terurai, maka kita lapar, kemudian kita membutuhkan makanan asupan sebagai penggantinya. Maka yang namanya pengganti itu sebatas apa yang diganti. Sebatas apa yang dibutuhkan oleh tubuh, tidak berlebih. Tidak berlebih. Ya. Sebatas kecukupan seseorang, masing-masing orang berbeda. Tidak bisa kemudian dijudge, dihukumi semua orang harus sekian, harus satu piring, harus dua piring, ya. Harus tiga piring, harus setengah piring. Tidak, tapi setiap manusia, setiap orang itu akan mengetahui seberapa kadar batasannya, ukuran tubuhnya di dalam menerima makanan. Hal tersebut apabila melebihi batas normalnya, maka ini disebut sebagai israf atau berlebih. Jadi, baik kekurangan makanan maupun kelebihan makanan, kedua-duanya sama-sama menghalangi, menjadi penghalang untuk kesehatan tubuh dan merupakan penyebab penyakit. Kelebihan dan kekurangan makanan akan menjadikan dua hal mudarat. Satu, menjadikan penghalang kesehatan pada tubuh. Yang kedua, merupakan penyebab dari penyakit. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibn Mufli dalam Adab Syariah. Ya, kemudian, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan kepada kita. Ya, menurut Ibn Abbas, dalam ayat ini Allah SWT menghalalkan makanan dan minuman selama tidak berlebih. Di mana makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan adalah yang dapat menghilangkan rasa lapar. Dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan adalah yang menghilangkan dahaga. Ya. Artinya di sini, hilang lapar dan hilang dahaga. Hal seperti ini menunjukkan syariat dan logika yang sangat dianjurkan. Dikarenakan, kata beliau, yang seperti ini dapat menjaga kesehatan jiwa. Lebih dapat menjaga kesehatan indera. Oleh karena itu, syariat melarang makan secara berlebih. Dikarenakan makan berlebih dapat melemahkan tubuh dan mematikan jiwa serta mengendorkan semangat ibadah. Atas alasan inilah maka syariat melarang dan akal pun menolak kelebihan makanan. Dan orang yang tidak mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya bukan berarti dia tidak mendapatkan keberuntungan orang-orang yang berbuat baik. Ya, dan mendapatkan bagian kenikmatan orang yang zuhud. Ya, dan karena orang yang dihadapkan pada suatu kesulitan berupa stamina fisik yang menurun lantaran ketaatan akan mendapatkan pahala yang lebih banyak dan lebih besar tentunya. Bismillah. Selanjutnya, beliau Al-Imam Al-Qurtubi melanjutkan, ada yang mengatakan bahwa sedikit makanan itu mengandung banyak manfaat. Di antara manfaat tersebut adalah seseorang akan menjadi lebih sehat, lebih baik daya ingatnya, lebih jernih pemahamannya, lebih sedikit tidurnya dan lebih ringan jiwanya. Sedangkan orang yang banyak makan sebaliknya akan dapat merusak perutnya, ususnya, perut besarnya, dan semua pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya. Dan tentunya sebagaimana disebutkan oleh Haris bin Kalada bahwasanya salah satu sumber penyakit adalah berasal dari perut. Ya. Kemudian berdasarkan hal ini, maka paling tidak ada dua, ya, hal yang perlu kita ambil kesimpulan, yakni tentang israf berlebihnya. Ada yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika beliau menyebutkan tadi dari apa yang disampaikan oleh Ibn Abbas dan disampaikan oleh juga oleh Luqmanul Hakim, disampaikan kepada anaknya. Yakni yang dimaksud dengan makanan berlebih adalah kenyang di atas kenyang. Ketika dia sudah kenyang, kemudian masih mengkonsumsi lagi. Minumankah, cemilankah, buahkah, yang jelas ketika dia sudah kenyang kemudian memanfaatkan lagi kekenyangan, ini namanya berlebih, ini namanya israf. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya bahwasanya yang dimaksud dengan makan berlebih adalah manakala dia memakan semua makanan yang dia suka, ya, dihidangkan kemudian dia sukai, semua dimakan, ini makan, ini makan, ini makan, ini makan, maka cukuplah seorang dianggap sebagai israf atau makan berlebih manakala dia memakan apa-apa yang dia sukai semua. Ada dua kesimpulan di situ dari Al-Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, yang dimaksud dengan makan berlebih adalah manakala dia memenuhi perutnya sampai kenyang kemudian ditambah lagi, artinya kenyangnya bertambah, ditambah ada kenyang di atas kenyang, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengkonsumsi semua yang disuka sebagaimana pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Adapun tingkatan makanan itu ada tiga, yaitu tingkatan kebutuhan, tingkatan kecukupan, dan tingkatan berlebih. Ya, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya cukup bagi manusia memakan beberapa suap makanan, yang mana tujuannya adalah memperkuat tulang sulbinya sehingga kekuatannya tidak jatuh, tidak melemah. Dan jika ingin lebih dari itu, maka hendaknya mengatur dengan sepertiga, sepertiga, sepertiga buat makanannya, buat udaranya, buat airnya. Dan ia adalah yang lebih bermanfaat bagi badan, dan ia adalah lebih bermanfaat bagi kalbu. Sebab apabila perut penuh dengan makanan, maka tempat untuk air menjadi sempit, maka tempat untuk udara menjadi tiada. Dan ketika tempat yang sempit ini kemudian diisi oleh air, maka nafas pun terasa sesak dikarenakan habisnya tempat dari udara. Ya, dan akan timbullah kesusahan, akan timbullah kepayahan dikarenakan menanggung beban yang berat dari makanan dan minuman. Dan hal ini termasuk akibat yang pasti timbul darinya berupa kerusakan kolbu, kemalasan badan untuk beribadah, dan gerakan menuju syahwat akibat kekenyangan. Jadi penuhnya perut dengan makanan menimbulkan mudarat pada kolbu dan badan. Demikian ini. Ya, apabila kita bayangkan, semisal ini akan dilakukan terus-menerus, sesering mungkin, ya, makan menjadi masalah. Adapun manakala kadang-kadang saja, maka tidak menjadi masalah. Ya, sebagaimana banyak riwayat kemudian menyebutkan di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminum susu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian sampai kenyang. Cuman satu jenis di situ. Ya, dalam kaidah kesehatan tidak disebut sebagai berlebih, ya, kekenyangan yang satu jenis. Adapun kenyang yang berlebihan melemahkan kekuatan tubuh, meskipun di sisi lain menyuburkan, ya, tubuhnya menjadi kuat dengan makanan, tubuhnya menjadi banyak makanan, maka hal ini akan memberikan dampak pada tubuh. Dikarenakan tubuh manusia terdiri dari bagian tanah, terdiri dari udara, terdiri dari air. Maka Nabi SAW membagi makanan, minuman, dan nafas menjadi tiga bagian. Walhasil, dengan menjaga keseimbangan maka tubuh akan keseimbang pula. Artinya, seimbang di sini yang dimaksud adalah pada geraknya, seimbang dalam diamnya, seimbang dalam makannya, seimbang dalam minumnya, seimbang dalam kerjanya, seimbang dalam istirahatnya, seimbang dalam tidurnya, seimbang dalam olahraganya. Ini yang dimaksud dengan seimbang dan seterusnya. Maka harus seimbang sesuai dengan kebutuhan badan kita sendiri. Dan wallah alam, tiap-tiap manusia mengetahui seberapa kebutuhannya dalam bergerak, diam, istirahat dan tidur, olahraga, makan dan minum dan seterusnya. Adapun dari sisi klasik, para pengobat klasik membagi kegemukan atau obesitas ini menjadi beberapa bagian. Kita telah mencoba melakukan penelitian, ya, bersama dengan para ahli pengobatan klasik melakukan penelitian. Saya cantumkan di sini ada 6 perkara, ya, ada 6 pola. Yang pertama adalah manakala terjadi kegemukan, kemudian terasa tidak nyaman, dadanya tidak nyaman, selera makannya tidak ada, diare atau buang air besar, adanya pembengkakan pada tubuh, kepalanya berat, seperti tertutup sesuatu kepalanya, ya. Kemudian rasa berat di tubuh dengan tidak nyaman, berat tubuhnya. kuning kulitnya atau komplikasi penyakit kuning. Ya, kemudian lebih suka makanan-makanan yang panas, hangat. Kemudian enak perutnya. Ya, sering muntah, kurang selera makan, urinya sedikit, rasa kenyang dan tidak nyaman pada perut. Kemudian mulutnya rasanya manis, lengket, bicara sedikit lelah, bergerak sedikit lelah. Maka ini disebabkan karena timbunan lembab yang berasal di limpa. Timbunan kelembapan yang berasal dari limpa, ini polanya. Adapun makanan obat yang bagus diantaranya adalah ikan mas, kemudian wortel, tongkol jagung atau jagung, bikorn, kemudian rebung. Ya. Ini efektif digunakan untuk mengatasi kelembapan, mengeringkan kelembapan. Dan berbagai makanan-makanan yang bisa digunakan untuk mengeringkan lembab. Ya, dikarenakan faktor dinginnya, lembab yang ada pada limpa, ada adas, ada jahe, ada lada, ada kayu manis. Ini efektif digunakan untuk mengeringkan kelembapan yang menimbulkan kelemahan pada limpa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah manakala seseorang kegemukan, seseorang obesitas dengan rasa pembengkakan di perut, perutnya lebih membesar. Badannya besar, tapi perutnya lebih besar. Ya, pembengkakan perut istilahnya. Kemudian nafasnya, bau nafasnya tidak sedap. Adanya pendarahan di gusi, suka pusing, sembelit, nafasnya tak sedap itu keluar dari mulut, mudah sekali lapar, bahkan terjadinya adanya bukan cuman pendarahan di gusi, tapi ada pembengkakan di gusi juga, cegukan, ya, kemudian rasa ringan di mulut, mimisan, terkadang keluar darah, nyeri di gusi dengan bengkak, sakit tenggorokan, keringat di kepala, perutnya sakit. Haus, ingin minum yang dingin. Seperti beda tadi, tadi haus, ingin minum yang panas. Sekarang haus, ingin minum yang dingin. Kemudian suka muntah, bahkan terjadi muntah darah. Muntah tepat setelah makan. Habis makan muntah. Dan muntah dengan ketidaknyamannya di perut seperti lapar, perut kosong ataupun panas. Maka ini disebabkan karena panas dan lembab yang bercokol di limpa dan lambung. Maka banyak kebalikannya. Kalau tadi ikan mas, makanya yang bagus kali ini makanannya adalah ikan gurame. Ya, kemudian seledri. Kemudian juga bisa menggunakan rebung, kedelai, kemudian pisang, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, mentimun, daun bit, daun peppermint, kemudian daun pepaya, daun pace, ya, pare. Ini efektif digunakan untuk mengatasinya. Kelembapan yang panas yang bercokol di limpa dan lambung, ya, ini efektif digunakan. Ya. Ada pare, ada daun pace, ada daun pepaya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah manakala terjadi seseorang kegemukan, obesitas, disertai dengan gangguan perut, nyeri perutnya, pahit mulutnya, kadang kejang, lidahnya kering, sedikit-sedikit marah, mudah tersinggung, mudah marah. Kaku, nyeri di perut bagian bawah. Nafsu makannya berkurang. Kemudian di tenggorokan itu terasa ada benda asing di kerongkongan. Ya, terkadang juga muntah darah. Maka hal ini dikarenakan kesesakan energi hati. Maka makanan obat yang dimanfaatkan diantaranya adalah gula coklat, bawang putih, daging sapi, ya, kemudian ceri, sarang burung, daging ayam, kemudian daging kelapa, kemudian kurma, tahu, daging kambing, daging angsa, ini nangka, ya, nangka matang, kemudian labu siam, ubi jalar, kurma, beras, gula batu, jamur kancing, ya, kemudian juga bisa kacang merah, ya, dan efektif juga digunakan diantaranya adalah kunyit, ya, untuk mengatasinya. Kunyitnya yang dipakai adalah rimpangnya, bukan umbinya, karena ada umbi, ada rimpang, tapi yang bukan biangnya atau bukan umbinya, tetapi rimpangnya yang dimaksud, ya. Dan bisa juga dengan menggunakan, kalau ada bisa menggunakan temu hitam, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah manakala terjadi pembengkakan, terjadi obesitas atau kegemukan disertai dengan pembengkakan di lambung. Dan pada dasarnya dia memiliki penyakit hepar. pada pemeriksaan dokter dia terkena hepatitis yang kronis atau bahkan terkena sirosis hepatitis dengan keluhan sesak di dada, haid tidak teratur pada wanita, dengan haidnya gumpalan darah pada wanita, suka mendesah, ini namanya mendesah, kemudian bengkak di perut yang berada di daerah yang sama, nyeri di perut yang terasa nyeri berada di bawah iga, dada berdebar, nafasnya pendek, maka ini disebabkan karena kesesakan energi, dikarenakan bekuan darah yang lama dan tidak kunjung reda secara terus-menerus. Ya, maka makanan obat yang bagus diantaranya adalah daging sapi, ya, kemudian juga ceri buahnya, sarang burung, sirip ikan hiu, daging ayam, daging kelapa, kurma, tahu, ubi merah, daging angsa, daging kambing, ya, ini juga efektif digunakan, kurma, gula coklat, terong, kedelai, kepiting, kemudian beras, pepaya dan kunyit, ya. Kelabu siam, ya, ubi jalar, beras, gula batu, jamur, ini efektif dimanfaatkan untuk makanannya. Ya. Kemudian yang kelima adalah manakala terjadi seorang obesitas atau kegemukan dengan disertai dengan bengkok perutnya, kemudian bergolak di dalam perut, sesak dadanya, pusing kepalanya, ya, rasa berat di tubuh, selalu menyukai minuman-minuman yang hangat, menyukai makanan-makanan yang manis, menyukai makanan-makanan berlemak dan licin, ya, serta nyeri di dada, turun ke perut bawah, debar jantungnya, sakit perut tengah, kemudian bengkak juga, membuncit, ya, dan muntah atau batuk dengan nendir dalam jumlah yang banyak. Maka ini disebabkan karena adanya ludah di dalam tubuh, atau reak dan dahak yang mendekam di dalam tubuh. Maka makanan yang bagus diantaranya adalah jahe, kencur, lengkoas, ya, kemudian lada, kemudian kayu manis, ya, kemudian rebung, korma, kapulaga, kemudian juga asparagus dan pir, ini efektif digunakan sebagai makanan dan minuman untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keenam, adalah manakala terjadi kegemukan, terjadi obesitas, dengan disertai dengan bengkak perutnya, buncit perutnya, ya, tangan dan kakinya dingin, pinggangnya dingin, diare sebelum subuh, atau buang air besarnya selalu sebelum subuh, ya, atau buang air besarnya feses dengan keruh yang lengket, fesesnya keruh dan lengket, disentri, makanya sangat sedikit, adanya pembengkakan di tubuh, gemuk, kemudian juga seluruh badan gemuk, bengkak seluruh badan, kelelahan, takut dingin, kaki dan tangan lemah, kemudian buang air kecil secara frekuen dengan urin bening atau putih. Dan sedikit-sedikit lelah. Bekerja sedikit lelah. Berpikir sedikit lelah. Secara mental kelelahan. Selera makannya berkurang. Urinnya sedikit. Ludahnya bergolak dengan terengah-engah. Kemudian fesesnya berair. Maka hal ini disebabkan karena astenia hararah pada limpa dan ginjal. Maka makanan obat yang efektif digunakan di antaranya adalah ikan hiu, siripnya, ayam, dagingnya, kemudian daging kambing, kemudian juga burung pipit, kemudian juga kambing, lobster, ya, udang, kemudian juga kacang pistachio, telur burung pipit dan kenari, kacang kenari, juga menggunakan lada, juga menggunakan jahe, cengkeh, adas dan kayu manis, ini efektif makanan yang digunakan pada gangguan gemuk berlebih dengan pola astenia hararah pada limpa dan ginjal. Adapun sebagai perawatan dan pengobatan, maka kegemukan ini bisa menggunakan dua buah mengkudu matang yang dicuci bersih, kemudian dijus, di blender dengan serat ditambah dengan garam secukupnya dan dijus dengan 200 cc air atau 1 gelas, ya. Kemudian setelah dijus kemudian direbus sampai mendidih, minum selagi hangat. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selanjutnya masuk pada sesi kedua tepat pada pukul 11 kurang 15 menit, ya. masuk sesi kedua. Ini sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saudara Salah Khaino. Kepada beliau saya persilakan.
Baik Sensei, jazakallah khairan atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat sekali. Demikianlah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Dimanapun Anda berada, sekarang kita akan masuk kepada sesi soal-jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat bertanya pula melalui pesan singkat di 0819-896543. Dan pertanyaan pertama kami akan angkat via telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo? Silakan bagi Anda yang ingin menelpon kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo? Nah, kita akan mulai pertanyaan melalui pesan singkat, Sensei. Mungkin karena ini berkaitan dengan obesitas, Sensei, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Mungkin bisa nggak, Sensei, kalau setiap orang yang gemuk itu kita katakan terkena obesitas? Atau ada nggak sih berapa standar berat seseorang itu dikatakan terkena obesitas?
Ya, sebenarnya itu sudah saya bahas di pasal integrasi kalau apa tentang obesitas atau tidak. Tetapi yang di sini yang kita paham, apa jelaskan yang dimaksud obesitas di sini adalah kegemukan. Ya. Di mana orang masing-masing orang pastilah dia akan merasakan saya sudah kegemukan atau belum. Ya, kayak misalkan saya. Saya ini kayaknya kegemukan ya. Ya. Begitu misalkan. Kayaknya antum misalkan. Antum ini kegemukan apa enggak ya? Kayak gitu kan. Jadi tetap tiap-tiap diri sebenarnya itu mereka akan memiliki standar tersendiri kegemukan ya. Walaupun ada beberapa standarisasi yang ada seperti berat apa? Berat badan berlebih. Ada kegemukan kelas 1, kegemukan kelas 2, kegemukan kelas 3. Ya, yang di apa didefinisikan oleh WHO ya. Nah, tetapi keluar dari hal tersebut ya, yang dimaksud dengan apa yang dimaui oleh WHO secara umum kita pribadi ya tidak perlu kemudian pelajari indeks apa massa tubuh ya. Ya, indeks massa tubuh. Ya. Itu juga tidak atau EMT ya. Kemudian di sana ada disebutkan yang namanya berat badan berlebih itu kalau sudah IMT-nya itu 25 sampai 29,9 kemudian gemuk kelas 1 itu 30 sampai 34,9 tentunya masing-masing pribadi itu keluar daripada teori-teoritis yang seperti ini pun ya masing-masing pribadi udah merasakan oh saya kegemukan atau oh, ini kekurusan ya karena saya ingat dari perkataan apa pepatah zaman dulu zaman penjajahan ya pepatah Melayu kuno dalam penjajahan itu dikatakan bahwasanya mati Belanda karena pangkat katanya mati Cina karena harta katanya mati Keling karena makanan katanya mati Melayu atau mati Indonesia ini karena angan katanya ya nah, orang Indonesia ini terkadang menurut mereka orang timur itu bergerak dengan angannya sementara orang barat bergerak dengan fakta penelitiannya tetapi perlu diketahui bersama bahwasanya fakta apapun yang mereka teliti mesti berdasarkan dengan angannya seperti kemudian dikatakan oh ternyata jati Belanda jati Cina itu berdasarkan prediksi dari para pengobat klasik tradisional yang menurut orang barat ini berdasarkan angan itu untuk mengecilkan untuk menguruskan badan ternyata mereka meneliti oh iya nah oh iya ini kan sebenarnya udah kesiangan sudah oh iya itu udah kesiangan karena udah digunakan ribuan tahun dia baru oh iya artinya fakta itu kan berlandaskan kan tuduhannya begitu tuh tuduhannya kaum timur itu berlandaskan angan gitu ya. Tapi sementara hampir semua fakta dalam kesehatan pun dilandasi dengan angan. Kalau nggak mungkin kemudian temulawak bisa digunakan dari sisi pengobat klasik itu kan memakai dasar cuman temulawak kuning. Kalau penyakitnya kuning, kasih obat yang kuning, kuning sama kuning. Obat kuning bisa digunakan untuk penyakit kuning. Ini kan angan-angan menurut orang barat. Coba diteliti faktanya. Oh ternyata mengandung santorizol. Ini juga kesiangan sudah. Mau mengandung santorizol kayak, mau nggak mengandung santorizol kayak, faktanya sudah ribuan tahun sudah digunakan. Kan begitu ya. Makanya kembali misalkan indeks IMT itu tadi. Kemudian oh ini kegemukan itu sekian IMT sampai sekian IMT. Sekian IMT. Lepas dari situ manusia itu nggak perlu mempelajari IMT-IMT yang segala macam itu ya untuk indeksnya itu. Tetapi ketika dirinya merasa saya kok kayaknya gemuk, ya dia akan mengatakan saya kegemukan. Maka yang pas dalam hal ini adalah keluhan kegemukan. Ya, meskipun saya sebutkan obesitas di sini maksudnya karena lebih familiar dengan obesitas, tapi maksud saya adalah kegemukan. Jadi kegemukan itu adalah rasa. Seseorang merasakan kegemukan, ya. Karena kita berdasarkan keluhan. Jadi enggak ada orang keluhan, saya kok asam urat ya, saya kok diabetes. Enggak, ada rasanya adalah saya kok ngantukan, saya kok lemas, saya kok kayaknya badannya gemuk. Ah gitu tuh maksudnya, ya demikian. Dia yang dimaksud gemuk adalah yang merasa gemuk. Ya. Kalau menurut kita ini kayaknya enggak gemuk, enggak. Dia merasanya gemuk gimana? Iya kan?
Baik. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan via pesan singkat. Ini berkaitan dengan penyakit kuning nih, Sinseh. Ada pertanyaan dari Ibu Hamsia di Sumbawa. Assalamualaikum, Sinseh. Saya sedang hamil, tetapi saya menderita penyakit kuning. Mohon solusinya, Sinseh.
Ya. Tidak disebutkan di situ hamilnya berapa bulan?
Tidak disebutkan.
Sinseh. Tidak disebutkan. Ada beberapa hal. Kalau ibu hamil antara usia 0 bulan sampai 7 bulan, ibu bisa mengkonsumsi kunyit satu ibu jari dan kencur satu ibu jari. Kemudian diparut sambil pakai air hangat, saring. Kasih madu, ya, boleh dikasih asam jawa, kemudian diminum. Ya. Kalau ibu 7 lebih sampai 9 bulan, ibu bisa menggunakan temulawak umbinya, kemudian diparut. Ya, kemudian diseduh pakai air hangat, boleh tambah gula aren atau madu, ya, kemudian minum selagi hangat pagi dan sore. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Pertanyaan selanjutnya sudah ada dari Pak Aji di Bekasi, Sinseh. Assalamualaikum, Sinseh.
Assalamualaikum.
Bagaimana perawatan dan herbal untuk penderita kulit gatal dan sering muncul bentol di kulit? Penyakit ini sudah pernah saya alami sewaktu masih kecil dan sudah pernah hilang, tapi sekarang kambuh kembali, Sinseh.
Sebenarnya gatal ini berdasarkan penelitian klasik seringnya berhubungan dengan paru. Maka yang sangat perlu dilakukan adalah hindari stres yang panjang, hindari kesedihan yang bisa mengeringkan paru, hindari juga tidur terlalu malam. Ini namanya alhimya, menghindari sesuatu yang merusak tubuh kita. Ya. Berpantang lah istilahnya, atau diet tidurnya jangan terlalu malam, karena hawa udara yang menyerang tubuh kita pada waktu malam hari akan melemahkan paru sehingga akan mempermudah seseorang menjadi gatal dan seterusnya. Ya, adapun beberapa makanan-makanan yang menyebabkan paru-paru menjadi kering dan gatal itu kalau banyak pengawetnya, banyak BTP-nya, bahan tambahan pangan. Ya, apakah misalkan udang? Misalkan udang. Kalau udangnya mengandung BTP. Apakah misalkan ikan? Misalkan ikan. Kalau dia mengandung BTP. Ya, mengandung borak kah, pengawet yang lain kah, ya, dan seterusnya. Yang ini, hal ini pun termasuk mengandung borak diantaranya adalah disebutkan oleh badan makanan, ya, ya, pengawas obat dan makanan, beberapa makanan yang mengandung borak kemudian tidak diperbolehkan. Salah satu diantaranya adalah kayak kerupuk dan sebagainya itu yang mengandung borak, dan bleng masuk kategori turunan daripada borak. Tapi terkadang borak sendiri saya lihat dijual untuk obat sariawan, ya, dengan judul gom, ya, termasuk diberikan kepada anak kecil. Ya Allah alam, kenapa ini juga diperbolehkan saya tidak tahu, ya. Tetapi yang perlu diketahui adalah Bapak hindari makanan-makanan yang non organik. Perbanyak buah dan sayur yang organik. Nah, ini perawatan, ya, dan bisa menggunakan daun pepaya, kemudian dikukus, kemudian dimakan sebagai lalap, ya, lakukan sehari sekali atau kalau sudah baikan 2 hari sekali, Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat via telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan menghubungi kami di telepon 0218236543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo.
Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Ini dengan Bapak Anies, Pak, di
ya, di Medan. Ya, silakan Pak Anies pertanyaannya.
Begini Pak, ini saya ini sering ngelak ini.
Mohon suaranya lebih jelas Bapak Anies.
Iya Pak.
Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya mau menanyakan ini Ustaz. Saya itu merasa kaki itu lemas, enggak kuat.
Terus?
Misalnya kalau sholat Jumat dan saya Ustaz. Ya. Gak tahan dia berdiri itu, seolah-olah kaki itu berat ya.
Mengecil ya Pak?
Enggak mengecil ya.
Enggak ya, terus?
Terus badan itu lemas, biasanya lemas.
Enggak cuma kaki, badan juga?
Iya.
Terus?
Iya, tapi paling utama itulah dia Ustaz, kaki itu enggak tahan ya sholat Jumat. Takut kali saya tumbang itu sholat Jumat itu.
Cukup Bapak?
Satu lagi Ustaz, itu saya seolah-olah masalahnya itu di perut itu, di bawah perut itu.
Cukup ya Pak? Iya memang boleh limpa Pak. Cukup
Bapak Anies?
Iya. Iya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Sebelum saya menjawab, ya, berarti ada dua jawabannya. Walaupun jawaban pertama adalah penjelasan, bukan jawaban. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Saya bukan seorang Ustaz, tapi saya sinse. Makanya sengaja saya cantumkan sinse, biar orang tidak menyebut saya Ustaz. Ya, kalau sinse kemudian dipanggil Ustaz, nanti tanda-tanda kiamat itu ya. Jadi jangan demikian. Nanti dikira nanti kita disuruh berfatwa, disuruh memberikan fatwa tentang agama karena dipanggil ustaz ya. Maka dikhawatirkan yang demikian, maka jangan demikian. Maka lebih aman kalau tidak mau manggil saya sinsei Abu Muhammad, maka cukup panggil Abu Muhammad saja, itu juga tidak masalah, asal tidak memanggil ustaz ya, karena saya bukan ustaz ya. Jadi tidak pada tempatnya, Pak. Ya demikian, ini penjelasan saya ya kepada semuanya saja ya. Ini pernyataan saya bahwasanya saya tidak pernah satu kali pun itu menganggap dan ridho dan suka kalau saya dipanggil ustadz ya. Bagi orang yang merasa saya meminta dipanggil ustadz ya, beberapa kali saya memberikan pernyataan dan penyampaian ya, maka tidak demikian. Maka saya beberapa kali ngomong, bahkan di roja pun ditulis sinse bukan ustadz, karena memang tuduhan itu tidak beralasan kalau saya meminta dipanggil ustadz, karena saya memang bukan ustadz dan saya hanyalah seorang tukang pembuat jamu atau sinse ya, atau terapis dan seterusnya. Kemudian jawaban yang berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak ya, yang semoga Allah angkat penyakitnya ya, adalah ada dua jawaban saya Pak. Ya, memang betul kelainan Bapak itu dari tihal, dari perut yang kecil, dari perut kecil ya. Nah dari perut kecil ini tidak bisa mendistribusikan saripati makanan, terutama pada dua tangan dan dua kaki, sehingga menyebabkan demikian ya, permasalahan pada dua tangan dan dua kaki. Tapi yang terutama adalah kaki dalam hal ini, untuk menapak lemah, dan lemahnya juga dari situ ya. Maka ada dua jawaban dari saya. Yang pertama, Bapak boleh balurkan kencur secukupnya di parut, kemudian dibalurkan pada kakinya menjelang tidur. Setelah sekitar 30-60 menit, kemudian dibersihkan, baru bapak tidur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bapak bisa menggunakan lalapan. Dalam hal makanan, bapak bisa menggunakan lalap daun beluntas secukupnya, kemudian dimakan sebagai lalap. Adapun sebagai obatnya, bapak bisa menggunakan satu ibu jari temulawak. Bapak bisa menggunakan satu ibu jari temulawak, ya, kemudian ditambah dengan satu ibu jari kunyit, semua umbinya ditambah dengan satu ibu jari kunyit, ya, kemudian diseduh dengan air panas mendidih, ya, diparut, kemudian diseduh dengan air panas mendidih, disaring, ya, setelah saring kemudian dikasih madu secukupnya, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Dan buah yang bagus diantaranya adalah apel, stroberi, jeruk medan, ya, itu bagus untuk dikonsumsi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
baik Sensei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via telepon. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami dapat menelpon di telepon 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Ya, halo.
Dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Waalaikumsalam.
Ya, dengan Ibu Asma di Makassar.
Ya, silakan Ibu Asma pertanyaannya.
Ya, mau tanya. Ini sejak 3 tahun yang lalu, suami saya kan mengalami gatal. Gatalnya itu pas cek di dokter, psoriasis. Ya. Ini saya katanya, ya itu sampai sekarang saya belum temukan tuh obat yang cocok gitu. Jadi kalau dia stres atau gimana gatal, tapi gatalnya tuh nggak bisa hilang gitu. Nggak bisa sembuh. Nah itu saya mau tanya sama Sensei, itu apa obatnya ya kalau psoriasis ya, sakit kulit yang gatal, kalau digaruk jadi bersisik gitu, mengeluarkan sisik, tapi sekarang nggak ada obatnya.
Cukup Bu.
Ya, terus yang kedua,
satu saja,
ayah
Bu.
Saya itu, oh satu saja ya.
Satu saja,
ya, terima kasih. Ya.
Kita tunggu jawabannya Bu.
Adapun, sudah saya sebutkan tadi, berhubungan dengan penyakit gatal, di pertanyaan awal kalau ibu tadi mendengarkan, mungkin tidak mendengarkan, tapi ini sebenarnya saya tidak mohon maaf para dokter, kawan-kawan para dokter dan saudara-saudara para dokter yang terhormat dan tuan dokter yang saya muliakan, bahwasanya bukan berarti saya menghukumi psoriasisnya, ya, bukan menghukumi psoriasisnya atau gatal baik dikarenakan kelebihan imunnya atau sebagainya, itu bukan ranah saya. Tetapi tuan-tuan yang terhormat, saya hanya menjawab tentang gatalnya. Jadi jangan sampai kemudian disalahartikan, kemudian dikira saya masuk kepada ranah kedokteran, ya. Ibu Asma yang semoga suaminya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya jawab adalah gatalnya. Ya. Tadi juga dihubungkan Ibu Asma, bagus sekali pertanyaannya, di antaranya adalah kalau stres kemudian gatal. Nah, ini saya rasa saya masih punya andil bagian di situ karena beliau jelaskan, sekiranya beliau hanya menyebutkan psoriasisnya saja, ini saya tidak bisa menjawab, ya. Demikian. Adapun terutama yang paling utama dan terutama tentunya jangan stres Bu. Ya, usahakan jangan stres. Stres itu arti, stressing itu artinya tertekan, banyak pikiran. Justru kata saya bahwasanya beberapa masalah dari pikiran, ya, itu memang sering mendominasi dalam urusan pengobatan, urusan penyakit. Ya, taruhlah kata kesedihan yang berlarut, cemas yang berlarut, khawatir yang berlarut, ya, dan berbagai masalah perasaan, stres yang berlarut, ya, ini akan memicu timbulnya penyakit. Karena ada dua syarat emosi menyebabkan penyakit. Yang pertama ekstrim, terlalu mendadak, bahkan bisa shock pingsan ketika seseorang mendengar penyakit, seseorang mendengar saudaranya meninggal, ibunya meninggal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, ya, itu shock, itu mendadak sakit, mendadak pingsan. Ini namanya ekstrim, emosi yang ekstrim, ya. Ada kalanya siapa yang terkena, ya, kalau kekebalan tubuhnya menurun. Yang kedua, manakala terus menerus, nggak ekstrim tapi terus menerus, terus, bahkan bahagia yang ekstrim pun bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit. Jangan cuman, bukan cuman stres saja, bukan cuman stres saja. Saya hubungkan dengan, saya kasih contoh, saya hubungkan dengan bagaimana emosi bisa menimbulkan sakit. Ada sebuah kisah ketika seseorang zaman dulu ini, ada seseorang sarjana yang mendaftarkan diri menjadi tabib, ya Chung Yi saya katakan, menjadi tabib terkenal, ujian negara tabib. Dan itu dari desa merupakan sebuah kebanggaan manakala seseorang lulus ujian tabib, karena dia nanti akan pegang rumah sehat, akan pegang rumah sehat di desa tersebut atau di kecamatan tersebut atau di kabupaten tersebut. Padahal dia anak seorang petani, kemudian lulus. Biasanya satu daerah diutus, satu daerah serombongan, satu daerah mengutus berapa orang, satu daerah mengutus berapa orang. Ketika ujian, alhamdulillah dia lulus. Nah, ketika lulus, saking bahagianya, sebelum dia dipulangkan, dia masih berada di istana kekaisaran. Senyum-senyum sendiri. Ekstrim nih. Ini dia udah bayangkan bagaimana kalau saya pulang, dihormati, megang rumah sehat, besar, di sebuah daerah saya, sementara bapak dan ibu saya itu tadinya petani, tentunya akan saya angkat, saya bawa ke rumah saya yang besar juga tentunya, karena gaji saya besar ya. Ini sudah senyum-senyum sendiri ya. Kemudian temannya ngelihat, nah, ini karena temannya ngelihat, ini pengobat kan, sama-sama pengobat, dia tahu ya. Segera dia menulis surat kepada pamannya yang masih tetangganya. Kemudian pamannya diceritakan bagaimana kejadiannya, ini anak tetangga kita ini lulus ya, si fulan ini lulus, tolong berikan surat, kabarkan kematian bapaknya. Ini tapi ini jangan ditiru ya, ini bohong soalnya. Kemudian disurat, ditulis apa, kabar bahwasanya bapaknya meninggal. Begitu lihat bapaknya meninggal, dia nangis. Ya, gak jadi gila maksudnya, dia nangis dari gembira menjadi sedih. Ya, ini sebelum Masehi, saya bicara sebelum ini, kisah ini terjadi sebelum Masehi ya. Kemudian menangis dia. Nah, ketika menangis dia pulang. Begitu pulang di rumah gak ada bapaknya. Lebih nangis lagi, dicari gak ada. Habis itu dia ke sawahnya. Ternyata dia lagi nyangkul bapaknya. Wah, dongkol sekali dia kan. Didatangi, kemudian diceritakan, kenapa kak saya berbohong gitu ya. Karena saya melihat kamu itu cengar-cengir sendiri. Di pojokan nyengir sendiri ya. Di pohon duduk sambil nyengir-nyengir kan. Khawatirnya pulang bukan jadi tabib, malah jadi pasiennya kan. Kemudian ini hikmah yang kita ambil adalah emosi yang saya maksud. Saya tidak mengajari maksudnya untuk suruh berbohong, tapi emosinya, emosi tadi ya, akan menyebabkan penyakit. Ini bahagia, bukan stres. Stres iya, jadi masalah. Bahagia jadi masalah, apalagi stres. Ya, maka apa sih yang disetresin? Kalau sesuatu tersebut dipikirkan itu tidak selesai, maka didoakan saja. Ya, semoga dengan didoakan itu akan selesai urusannya. Gak perlu kemudian dipikirkan segala sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan pikiran, maka didoakan saja. Ya, kalau selesai dipikir selesai, maka pikirkanlah. Kalau orang tersebut stres kemudian selesai urusannya, maka berstreslah. Stres nggak apa-apa, asal selesai urusan. Tapi kalau tidak, kenapa harus stres? Kenapa harus banyak berpikir? Perhatikan bahwasanya stres itu mengeringkan organ paru-paru, dan keringnya organ paru akan menyebabkan pertahanan tubuh menjadi jebol. Ya, pertahanan tubuh menjadi jebol bukan karena berpesta pora, akan tapi dikarenakan pikiran yang berlarut-larut. Maka stres itu ibarat merobek-robek limpanya, merobek-robek lambungnya, mencakar-cakar sendiri paru-parunya. Maka hentikan itu. Hentikan itu. Kalau tidak bilang tidak bisa, ya kalau tidak bisa silakan. Ya. Berpesta ria dengan penyakit yang ada. Ini saya tidak cuma bicara gatal saja, tetapi meliputi banyak hal. Ya, adapun kembali kepada gatal, menguatkan paru-parunya adalah dengan cara tadi yang pertama, manajemen pikiran. Bagaimana kita berpikir yang baik. Tidak ada sesuatu yang perlu distresi, akan tapi jalani saja. Selebihnya adalah berdoa. Karena segala sesuatu Allah yang memiliki kehendak, bukan kita. Gak usah dipikirkan kita sendiri. Karena kalau kita memikir sendiri itu jebol urusan. Bagaimana kita bisa bernafas besok pagi? Stresnya luar biasa. Apakah besok pagi saya masih bisa melihat alam ini? Ya, masih bisa melihat pohon-pohonan? Masih merasakan deru angin? Ini itu aja gak stres, kita gak mikir kan? Apalagi nikmat-nikmat yang lain itu sangat banyak. Jangan dikira kemudian urusan hanya sebatas yang kita pikirkan saja. Saya rasa kalau bilang, wah pengobat bisa ngomong begitu, ya iyalah. Karena saya banyak pasien yang mengalami begitu. Kalau ibarat kata, orang datang ke tempat saya, baik dia kopral maupun dia jenderal, ya, baik dia umat ataupun dia ustadz, itu kalau datang kan ngeluh. ya kan? Apakah kalau jenderal datang itu, ya Muhammad kamu mau ngeluh apa? Sampaikan kepada saya, enggak mungkin. Begitu pula dengan kopral, petani, atau siapa, datang kan mesti mengeluh. Ya, umat, ustadz, datang pun mengeluh kan. Ustadz, Anda mau bertanya, nanti dulu, Abu Ahmad. Yang penting saya, kan. Begitu. Umat lebih parah lagi kan. Artinya, sebenarnya kan beberapa masalah kan ditimpakan kepada para pengobat. Para pengobat itu kan pekerjaannya orang tua. Ya, para pekerjaannya orang tua. Maka pantas kalau saya itu dikira usianya 60-70 tahun. Dulu orang-orang begitu, waktu masih radio. Kan begitu, saya ingin ketemu Abu Muhammad yang usianya 70 tahun. Saya enggak mau ketemu Abu Muhammad yang muda, maksud saya itu yang 60-an, yang 70-an. Gitu, ya sudah, silahkan aja nanti nunggu 60 tahun yang akan datang. Ya. Demikian Ibu. Adapun obatnya, banyak makan buah. Perbanyak makan sayur yang tidak mengandung bahan-bahan pangan. Yang tidak mengandung bahan-bahan pangan. Kurangi gorengan, kurangi minyak-minyak yang dipanaskan. Karena minyak-minyak yang dipanaskan, minyak ini menggunakan penjernih. Namanya bromida, dan ini akan membuat radikal bebas. Tepung menggunakan pemutih, namanya akrilamida, dan ini akan menjadikan radikal bebas. Tidak boleh. Ya. Seperti ini tidak boleh. Belum saatnya memakan. Tapi ada orang yang makan bisa, ya silakan. Yang bisa, bisa. Yang tidak, tidak. Jangan samakan. Orang yang lain tidak gatal aja. Suaminya gatal, jangan samakan dengan yang lainnya. Kemudian banyak makan buah, makan sayur, tidur jangan terlalu malam, jangan banyak pikiran. Begitu, kemudian obat yang bisa digunakan, kalau kering eksimnya, maka bisa menggunakan satu ibu jari temu hitam. Kalau enggak ada bisa pakai temulawak. Parut seduh pakai air hangat, kemudian diminum tanpa madu, lakukan pagi dan sore. Kalau basah eksimnya, kalau basah eksimnya, maka bisa menggunakan brotowali satu batang, satu jengkal. Kemudian di eksimnya, psoriasisnya. Kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih. Saring, bagi dua, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan mengangkat penyakit suami ibu dan ayah ibu yang tadi sempat tidak sempat ditanyakan. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat ya pesan singkat. Sudah ada Ibu Nuri di Kuningan, Jawa Barat yang bertanya. Assalamualaikum, Sinse.
Waalaikumsalam.
Setelah melahirkan, tubuh saya semakin gemuk. Apakah karena pengaruh alat KB? Karena nafsu makan meningkat dan perut bagian atas suka sakit.
Ya. Adapun masalah KB, wallahualam, Ibu bisa tanyakan kepada bidan apakah itu permasalahan KB apa tidak. Dan saya dengar juga orang yang menggunakan KB, ada beberapa orang yang semakin gemuk. Saya dengar dan saya lihat, tetapi saya tentunya tidak bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena itu bukan urusan saya. Nanti Tuan Dokter yang terhormat dan Tuan Bidan yang saya muliakan nanti akan mempermasalahkan. Nanti apa emang tahu apa itu ya? Maka lebih tepatnya, maka silakan ditanyakan kepada yang berkompeten di bidangnya. Adapun kalau memang dari KB, ya berarti kalau ibu masih KB. Kalau memang dari KB ya, saya katakan tidak karena dari KB. Kalau memang menurut penjelasan dokter, tuan-tuan dokter maupun bidan yang kemudian ternyata dari KB, maka tinggal ibu pilih. Lanjut, tapi badannya itu perkasa, gemuk, ya, berwibawa, atau ibu mau mengecilkan badan dengan cara ditinggalkan. Ya, tentunya lebih tepatnya ditanyakan dulu. Karena kalau permasalahannya hanya karena KB, tentunya tinggal dihentikan. Kan begitu? Yeah. Kalau permasalahannya bukan karena KB, ya, maka perlu ibu konsultasikan lagi. Karena ibu juga lagi mengkonsumsi lagi KB, maka kami juga tinggal menyarankan agar ibu datang ke tempat yang berkompeten, yang memberikan KB kepada ibu, kemudian menanyakan. Ini dari KB atau bukan dari KB. Wallahualam, mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada ibu. Selanjutnya.
Pertanyaan selanjutnya, Sinse, dari pesan singkat kembali. Sudah ada Ummu Salsa di Bogor yang bertanya. Assalamualaikum, Sinse.
Waalaikumsalam.
Setelah berhubungan intim, terkadang ada flek darah. Kadang sedikit, kadang juga agak banyak. Apa solusinya, Sinse?
Ya. Selalu kami katakan bahwasanya keluarnya darah dari relnya atau dari pembuluhnya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah panas darah berlebih. Panas darah berlebih akan menyebabkan darah keluar dari relnya sehingga terjadi pendarahan. Apakah itu sehabis perhubungan, melalui vagina, atau melalui dubur dengan sehabis buang air besar, atau melalui mulut muntah darah, atau melalui hidung mimisan, dan seterusnya, yang merupakan masuk pada kategori pendarahan. Itu yang pertama. Yang kedua, atau terjadinya adanya kelemahan limpa yang dia tidak bisa menjaga, kelemahan tihal, perut kecil yang dia tidak bisa menjaga darah ini berada pada jalur relnya, ya, sehingga keluar dari relnya, kemudian terjadinya pendarahan. Kemudian yang ketiga, ada kalanya terjadinya stagnasi energi vital hati yang menyebabkan panas berlebih dan seterusnya, yang kemudian tidak bisa mengeluarkan darah, volume darah, mengatur volume darah dengan benar, sehingga terlalu banyak dikeluarkan, jebol juga pembuluhnya, sehingga terjadinya pendarahan. Ya. Atau yang keempat, dikarenakan jantung yang berlebih, atau yang kelima, ginjal yang tidak bisa mengontrol panasnya jantung yang berlebih. Pada intinya, maka hal tersebut perlu diadakan pendinginan. Ya, obatnya adalah pendinginan atau pengharmonisan antara hati dengan limpa, atau penyejuk jantung, atau pengokoh esensi pada ginjal. Saya lebih menganjurkan ibu mengkonsumsi kunyit dan asam. Kunyit umbinya atau kunyit biangnya, ya, sekitar 2 ibu jari. Ya, kemudian diparut, kemudian diseduh dengan setengah gelas air, kemudian disaring. Kemudian disaring, ambil airnya, kemudian ditambah dengan asam jawa sekitar sebesar telur burung puyuh 2. Kemudian campur, diaduk dalam keadaan panas nih. Kalau memang belum disaring dulu juga boleh, dalam diseduh pakai air panas, kasih asam, kasih kunyit diseduh dengan air panas, kasih asam. Ya, kemudian diberikan gula aren cukupnya atau madu, diaduk. Setelah hangat, ya, kemudian disaring. Setelah disaring, kemudian diminum, melakukan pagi dan sore. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sensei. Demikianlah ikhwat aliman rahiman rahimakumullah, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via telepon. Bagi Anda yang bertanya dapat menghubungi kami di nomor 0218236543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dari Pak Abdullah di Kendari, sensei.
Silakan, Pak Abdullah.
Iya. Kembali saya tanyakan, sensei kan berikan saya obat daun salam, umbi kunyit, mengkudu. Iya. Tetapi kalau saya habis minum itu, sensei, leher saya itu kaku.
Ya, Pak, kurang jelas.
Leher saya terasa kaku. Sedikit kerja bergerak, langsung jantung itu cepat sekali berdetak.
Tidurnya jam berapa, Pak?
Alhamdulillah, setelah sinse berikan obat sekitar 3 minggu yang lalu itu badai saya sudah tidur sinse.
Alhamdulillah. Terus?
Nah, cuma itu saja. Kalau saya habis, kalau sedikit saya kerja atau bergerak, jantungnya itu cepat sekali berdetak.
Berarti keluhan sekarang adalah cepat lelah dan detak jantung berlebih, gitu?
Iya. Ya. Detak jantungnya cepat sekali dan kadang gemetar.
Itu habis minum obat apa biasa, hari-hari biasa juga?
Sama sih, ya, sama.
Maksudnya minum obat, gak minum obat, sama aja?
Iya.
Nah, keluhan yang lalu sudah enggak?
Iya, masih sama, sensei.
Keluhan yang lalu?
Keluhan yang lalu ini, jantung saya detakan cepat sekali, sampai baju yang saya pakai ini terlihat goyang, sensei.
Oh, masih goyang, Pak?
Hasan, masih goyang, iya.
Masih goyang?
Iya, sensei, masih goyang.
Cukup?
Cukup, Pak Abdullah.
Terus kalau untuk kaki ini, sensei, yang banyak urat-urat muncul ini bagaimana, sensei? Apa untuk korban?
Pertanyaannya korban, yang ya? Mana, Pak? Pertanyaannya untuk kaki apa untuk jantung?
Kalau gitu yang tadi saja, sensei. Yang pertama baik, saja, sensei, dulu.
Baik, Pak Abdullah. Ditunggu jawabannya. Silakan, ya, sensei.
gampang lelah, kemudian deg-degan, jantung serasa berdebar. Bapak bisa menggunakan umbi kunyit satu ibu jari, kemudian ditambah dengan kencur satu ibu jari, kemudian ditambah dengan temulawak satu ibu jari. Saya ulangi, umbi kunyit satu ibu jari, kencur satu ibu jari, kemudian temulawak satu ibu jari, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian saring airnya bagi 2, minum sedikit-sedikit pagi dan sore. Demikian kepada Bapak yang ada di Kendari, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan yang lainnya. Sebagai catatan, maka boleh ditambah bahagianya, ya. Kemudian juga bahagia maksudnya, ya. Boleh saya tidak mengatakan Bapak sedih, tapi tambahlah bahagianya. Kemudian kurangi khawatir cemas, semoga Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat via telepon kembali. Bagi Anda yang bertanya, silakan menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Di belakang Bapak Abdullah sudah ada siapa, di mana? Halo.
Halo.
Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu?
Dengan Wati di Magelang.
Ya, silakan Ibu Wati.
Bagian kewanitaan saya itu terasa gatal dan sekitarnya gitu. Sudah gitu aja.
Keluar keputihannya nggak, Bu?
Kadang iya.
Kadang iya. Ya. Warnanya?
Iya.
Kuning apa putih warnanya?
Agak kekuningan.
Agak kekuningan, ya.
Cukup? Agak kekuningan gitu. Iya.
Cukup.
Terima kasih.
Sama.
Ditunggu jawabannya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Ibu yang ada di mana tadi?
Magelang.
Magelang. Iya. Kalau Magelang mah enggak apa-apa ya, karena Magelang itu tahu jamu. Ya. Ibu bisa menggunakan beberapa tanaman yang bisa digunakan untuk mengatasi gatalnya organ vital atau organ genital Ibu yang disertai dengan keputihan. Ada dua jawaban saya. Yang pertama, dari sisi luar dan sisi dalam. Yang dari luar, Ibu bisa menggunakan daun sirih 3 lembar, kemudian direbus dengan 1 liter air, kemudian gunakan sebagai cebokan saat hangat, ya, ketika mau buang air kecil, ya, buang air besar pun keluar buang air kecilnya, kemudian hangatkan, kemudian gunakan sebagai cebokan. Kalau mau bikin banyak juga boleh, ya, tinggal misalkan 7 lembar dengan 3 liter air gitu ya. Itu kemudian boleh dihangatkan sedikit, cebok. Setelah itu kemudian dibilas. Kalau cebok ini berarti rebusnya seember ya, buat bilasan saja. Ya, itu satu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dari dalam saya menganjurkan ada dua juga. Ya, yang pertama Ibu bisa menggunakan jus wortel atau jus apel. Jus wortel atau jus apel. Ya, bisa juga dengan jus stroberi setengah gelas setiap harinya, gonta-ganti, boleh stroberi, boleh apel, ya, boleh wortel, ya. Adapun yang dikonsumsi sebagai obat, ya, Ibu bisa menggunakan satu ibu jari temu hitam, ya, kemudian ditambah dengan satu ibu jari umbi kunyit. Satu ibu jari temu hitam ditambah dengan satu ibu jari umbi kunyit. Kemudian ditambah dengan satu ibu jari temu kunci. Magelang nggak apa-apa ini, kenal semua ini. Ya, temu kunci yang dimaksud adalah temu kunci yang bisa dibuat masak. Bukan temu gombyok, bukan. Kan Fiera Rotunda, bukan. Bukan temu gombyok. Ya. Tapi temu kunci yang bisa digunakan untuk masak sayur bening. Kemudian direbus ketiga bahan tersebut. Ya, dengan 2 gelas air sambil mendidih, kecilkan apinya. Biarkan kurang lebih sekitar 10 menit. Saring bagi 2, kemudian diminum pagi dan sore, boleh ditambah madu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya.
Selanjutnya. Baik, Sensei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via pesan singkat. Sudah ada Ibu Jihan di Bekasi yang bertanya. Assalamualaikum, Sensei. Saya punya penyakit mah dan tensi suka tinggi. Apa yang harus saya makan dan yang harus saya hindari, Sensei?
Ibu bisa menggunakan Satu genggam daun pegagan, kemudian ditambah dengan satu genggam daun beluntas, satu genggam daun pegagan, kemudian ditambah dengan satu genggam daun beluntas, kemudian ditambah dengan satu ibu jari temu kunci, satu jengkal temu kunci, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Saring bagi 2, boleh dikasih madu, minum sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah ada Ibu Pupun di Cikarang. Assalamualaikum, Sinse. Bapak Ana sekitar 12 tahun yang lalu pernah dirawat karena sakit yang kata dokter klep jantungnya bermasalah. Jika kecapean terkadang suka kambuh, jantung berdebar, tenggorokan terasa tertarik, badan lemas. Untuk herbalnya apa ya, Sinse?
Untuk orang-orang yang masih dalam perawatan, tuan dokter yang terhormat, maka bisa dihubungi kembali kepada para pengobatnya, ya. Apalagi sudah pasang klep, ya, maka silakan dihubungi lagi, apalagi karena kekhawatiran kalau herbal bertemu dengan, bukankah pernah kita dengar beberapa jamu itu dirazia dikarenakan mengandung BKO, ya, bahan kimia obat, ya, bahan kimia obat itu pernah di Bredel, ada di Jawa Tengah Purwokerto, ya, ada banyak sekali disebutkan di webnya Badan POM, ya, ada di Purwokerto, ada di Banyuwangi, ada di Cilacap, ya, kemudian di Bredel dikarenakan dia mengandung bahan obat kimia, ya, dia menggunakan temulawak, juga menggunakan obat kimia. Khawatirnya kalau saya meresepkan, sementara orangnya klep jantung banyak seterusnya, masih menggunakan obat dari dokter, maka hal ini akan dikhawatirkan menyebabkan, bukan khawatir yang penyakit, tetapi khawatir yang sudah jelas dilarang oleh penguasa. Ya, pemerintah tidak membolehkan bertemunya antara obat tradisional dengan obat herbal, obat tradisional dengan obat kimia. Bahkan dijelaskan di literatur yang ada di para tuan-tuan penguasa yang ada di Badan POM dan kesehatan, disebutkan di webnya di sana bahwasanya salah satunya adalah temulawak saja tidak boleh ketemu dengan paracetamol, apalagi tanpa sepengetahuan obat-obat yang lebih keras yang lainnya, kalau kemudian bertemu dengan obat lainnya. Meskipun sudut pandang para pengobat yang para produsen obat yang ada di Cilacap, di Purwokerto, Banyuwangi dan sekitarnya yang sempat di Bredel memiliki sudut pandang yang berbeda, akan tetapi toh pemerintah kita memiliki kewenangan untuk melindungi rakyatnya dengan cara sendiri. Demikian, undang-undang mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sensei, sepertinya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir karena sudah terbatas waktu, ya, Sensei. Mohon antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu. Ya.
Untuk penutupan ini, saya ingatkan sekali lagi bahwasanya bukan maksud saya adalah membahas obesitas yang merupakan menjadi kaidah dan ciri khas para tuan-tuan dokter yang terhormat. Akan tetapi yang saya maksud di sini adalah kegemukan yang menjadikan keluhan. Jadi makanya saya tidak mengatakan berat badan yang ideal itu berapa dan berapa, dan saya juga tidak mengatakan tentang indeks massa tubuh, ya, karena saya juga tidak membahas tentang integrasi, ya, barat dan timur, kegemukan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli pengobatan konvensional atau western medicine yang di negeri kita ini sudah bercokol dari tahun 1880-an dan mendirikan Stovia, dilanjutkan dengan Budi Utomo tahun 1905. Ya, tentunya bukan demikian, ya, tapi yang saya maksud adalah keluhan kegemukan yang tentunya sisi pembahasannya lahirnya bukan tahun 1800, tapi sebelum Masehi telah dibahas oleh orang-orang pendahulu kami. Demikian. Dan tentunya kepada para pendengar dan pemirsa, kesembuhan bukan dari siapa saja. Saya, dokter dan sebagainya itu tidak. Karena kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanyalah para rafiq, para pendamping, ya, yang mendampingi antum untuk berobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rafiqut tib hanyalah merupakan pendamping untuk berobat, pendamping pengobatan. Karena yang mengobati, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami tidak bisa menjas berapa saat sembuhnya. Wah, ini 2 bulan lagi sembuh, 3 bulan lagi, tentunya bukan ranah kami, ya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan, ya, walaupun hari, maka tolong hari ini mulailah kita berpikiran yang agak dewasa. Artinya yang bukan ranah kita jangan diambil. Kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian mengatakan pengobatan ini sekian bulan, pengobatan ini sekian bulan. Kalau praduga bolehlah antum katakan secara lengkap, semoga Allah sembuhkan dalam jangka waktu sekian bulan. Karena kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dirampas, karena Allah Zat yang Maha Kuasa. Ya, tidak perlu kemudian kita seakan-akan menyamai. Ya, kita hanya, saya teringat lagi seperti yang kemarin perkataan teman saya waktu saya makan bersama dengan beliau, beliau katakan, bagaimana Abu Muhammad kalau saya katakan saya bukan seorang tabib, saya bukan seorang pengobat, melainkan saya seorang sahabat. Saya setuju, kami hanyalah seorang sahabat, seorang rafiq yang mendampingi, menemani berobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Akhi Al-Ah Faisal Jawas namanya beliau. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat menjaga beliau dan keluarganya, dan mudah-mudahan juga yang bertanya dan keluarganya dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan. Ya. Dan begitu pula kami para kru dan yang menyampaikan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Dan penting untuk antum ketahui apa yang telah kami sampaikan dari tahun awal berdirinya Rojak sampai hari ini, itu bisa diklik ulang, bisa di-download ulang atau didengarkan ulang di www.radioroja.com atau www.alkianji.com pakai Q, ya. Itu bisa disiarkan ulang bagi orang yang belum mendengar. Dan juga saya tidak sungkan-sungkan untuk menghimbau kembali, hadirilah bakti sosial pengobatan klasik untuk pria dan wanita di SDIT Salman Al-Farisi, Rawalumbu, Bekasi. Dilakukan setiap hari Ahad. Insya Allah mulai dari jam 9 sampai asar. Semakin banyak sekarang yang berobat, 100-an lebih. Alhamdulillah. Ya, semoga bisa memberikan bantuan dan bisa menolong kaum muslimin. Dan terima kasih bagi para tim ahli yang merelakan waktunya, tenaganya, dananya. Ya. Mereka juga mengeluarkan dana juga. Dan terima kasih juga kepada beberapa para donatur yang memberikan dananya dan memberikan bantuan berupa bantuan fisik, ya, maupun keahliannya. Saya ucapkan syukran jazakumullah khairan, dan Allah membalasnya, ya, dengan balasan yang baik, sebaik-baik pembalasannya. Dan saya akhiri dari saya, billahi taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.